Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda poyezd temir yo'l relsida odamni bosib ketgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan transport prokuraturasi rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 24 mart kuni soat 16:00 yuz bergan. Qo'ng'irot-Toshkent yo'nalishidagi yo'lovchi poyezd Ellikqal'a To'rtko'l bekatlari oralig'ida harakatlanib kelayotgan vaqtida 1979-yilda tug'ilgan fuqaro XSH'ni bosib ketgan va u voqea joyida vafot etgan. Bunga fuqaroning ehtiyotsizligi sabab bo'lgan. Hozirgi vaqtda mazkur holat yuzasidan Orolbo'yi transport prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda, deyiladi transport prokuraturasi bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.